Kutlu bolsun mereken, aşık bolsun aspanım. Kazağım benim kazınam, jırlaytın menge dastanım. İmanımın barında, tevilsiz altın tanımda. Senderde jırlağı ötürmün, küytümey küyüm baskanım. Aytpese jalgan dünye, aytpese jalgan dünye. Öterde keder kazağım таза пейілі Алланың түскен мейірі мейір жан інім қалайсың бала кезден айтысып басымнан өткен талайсың жырлап кетсең жамбылсың сөйлеп кетсең абайсың бүгінгі мынау доданы бағыңа сен де балайсың Жағамды жыртып кетердей, жұлқына маған қарайсың. Алтайдан келген ағаңды осалға қайтып санайсың. Домбыраңды сабалап, қыздауылды жағалап, әлі күнгі бойдақ боп, әр қызда бір қарайсың. Айналайын бауырым, Астанадан келгенде, ақын деп сөзді бергенде, тыңдаушыңды таңғылып, айызын жұрттың қандырып, атыңды жұрттан оздырып, арқасын елдің қоздырып, арқасын елдің қоздырып, жырласаң бүгін жарайсың ей.
Армысың Алматыдай ат балғалам, Дінмұхаммед Қонаев соққан қалам. Заманымның заңғары алтындары Заманбек пен Алтынбек жатқан қалам. Желтоқсанда жастарға рух беріп, мұз үстінде алауын жаққан қалам. Қазақтың қызын алған Храпуновты күйеу деп әкім қылып баққан қалам. Сананы көшіріп арқа жаққа қазығын берік қылып қаққан қалам. Қасиеті мен қасіреті қатар жүрген Алматы бар қазаққа мақтан қалам. Алматы желтоқсанда жүкті болып толғатып азаттықты тапқан қалам. Әй Алла деп Алматыда бір сөйлейін, медетпен көмек берші Жаппар маған. Әй алысар балуанда кілем болсын, шабатын жүйріктерде күрең болсын. Түгел болса деп айтыс қылса, қалайша ақындарын шідерленсін. Ақынға да керекті төрт нәрсе бар, енді балаң айтса рең берсін. Біріншісі Алланың қолдағаны жалғыз Алла бәріңе тіреу болсын. Екіншісі көкейде тұрған сөзі сөзімде шығын болмай үнем болсын. Үшіншісі қазының мырзалығы финалдан үзілмейтін күдер болсын. Төртіншісі халықтың ықыласы ағайын улап шулап жігер берсін. Әй сіз біз боп өткізейік бұл айтысты, ақынның да төртеуі түгел болсын. Ағамыз нен айтады деп мен отырмын, не жауап береді деп сен отырғын. Бойдақсын деп кінәрттің ініңізде, демеймін жауап бермей тек отырмын. Аллаға шүкіршілік сырғалым бар, бір отаудың иесі боп отырмын.